Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Med svetomašo. Marijanska duhovnost je v službi Evangelija. Pred opoldansko molitvijo drugi ni sovražnik, ampak brat ali sestra, na katerega se lahko ozremo, mu odpustimo in mu ponudimo upanje sprave. Papež Leon XIV. V soboto 11. oktobra vodil na trgu svetega Petra Marijansko bdenje za mir. Papež Leon XIV. Je na 28. nedeljo med letom 12. oktobra na trgu svetega Petra med jubilejem Marijanske duhovnosti daroval sveto mašo.
Sorelle, fratelli carissimi,
predrage sestre in bratje,
l'apostolo Paolo si rivolge oggi a ciascuno di noi, come a Timoteo.
Apostol Pavel se danes obrača na vsakega izmed nas, tako kako na Timoteja. Spominja se Jezusa Kristusa od mrtvih ustalega iz Davidovega rodu. Marijanska duhovnost, ki hrani našo vero, ima za središče Jezusa, tako kakor nedelja, ki vsak nov teden odpre na obzorju njegovega vstajenja od mrtvih. Spominja se Jezusa Kristusa. Samo to je pomembno. To je razlika med človeškimi duhovnostmi in Božjo potjo. V verigah kot hudodelec nam Pavel priporoča, naj ne izgubimo središča, na Jezusovega imena ne izpraznimo njegove zgodovine, njegovega križa. Kar imamo mi za pretirano in križano, to Bog obudi, ker samega sebe ne more zatajiti. Jezus je Božja zvestoba samemu sebi. Nedelja nas mora torej narediti kristjane. Žarečim spominom na Jezusa mora napolniti naše čustva in misli, ter spremeniti naše skupno življenje, naše bivanje na zemlji. Vsaka krščanska duhovnost se razvija iz te vneme in prispeva k temu, da je bolj živa. Berilo iz druge knjige Kraljev nas je spomnilo na ozdravitev srca Namana. Jezus sam je ta dogodek razlagal vzhodnici v Nazaretu. Učinek njegove razlage na prebivalce vasi je bil osupljiv. Reči, da je Bog rešil tega tujca, ki je bil goban, namesto da bi rešil Izraelce, je sprožilo vse splošen odziv. Ko so to slišali, so vsi vzhodnici pobesneli in vstali so, ga vrgli iz mesta in odvedli na previs hriba, na katerem je bilo sezidano njihovo mesto, da bi ga pahnili v prepad. Evangelist ne omenja navzočnosti Marije, ki je mogla biti tam in doživljati to, kar je napovedal starček Simeon, ki je novorojenega Jezusa prinesla v tempelj. Glej, ta je postavljen opadec in vstajenje mnogih v Izraelu in oznamenje, ki se mu nasprotuje. Pa tudi tvojo lastno dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src. Da, predragi, živa je namreč Božja beseda in učinkovita in ostrejša kakor vsak dvorezen meč in prodre do ločitve duše in duha, tudi za sklepov in mozga in presoja misli in namene srca. Tako je papež Frančišek v doživetju srca Namana nekoč videl prodorno in aktualno besedo za življenje cerkve. Ko je govoril rimski kuriji, je dejal: ta človek je prisiljen živeti skupaj s strašno dramo, je namreč gobovec. Njegov oklep, prav tisti oklep, ki mu prinaša slavo, v resnici pokriva krhko ranjeno bolno človeškost. To protislovje pogosto najdemo v svojem življenju. Včasih so veliki darovi oklep za pokrivanje velike krhkosti. Če bi Naman še naprej samo kopičil odlikovanje, ki bi jih obešal na svoj oklep, bi ga na koncu požrla gobavost. Na videz živ, seveda, vendar zaprt in osamljen v svoji bolezni. Te nevarnosti nas osvobaja Jezus, on, ki ne nosi oklepov, ampak se rodi in umre gol, on, ki podarja svoj dar, ne da bi prisilil ozdravljene gobovce, da ga priznajo. Zdi se, da se samo Samarjan v evangeliju zaveda, da je bil rešen. Morda manj, ko je nazival, s katerimi se lahko ponašamo, bolj je jasno, da je ljubezen zastonska. Bog je čisti dar, sama milost, a koliko glasov in prepričanj nas lahko tudi danes loči od te gole in eksplozivne resnice. Bratje in sestre, marijanska duhovnost je v službi Evangelija. Razkriva njegovo preprostost. Ljubezen do Marije iz Nazareta nas skupaj z njo dela Jezusove učence. Nas vzgaja, da se vrnemo k njemu, da premišljujemo in povezujemo življenjske dogodke, v katerih nas ostali še vedno obiskuje in kliče. Marijanska duhovnost nas potaplja v zgodovino, nad katero se je odprlo nebo. Pomaga nam da ošabne v misli svoje srce vidimo razkropljene, bogate, odpuščene, prazne. Zavezuje nas, da lačne napolnimo z dobrotami, da dvigamo ponižne, da se spomnimo Božjega usmiljenja in da zaupamo v moč njegove roke. Njegovo kraljestvo namreč prihaja tako, da nas vključi, kakor je Marijo prosil za njen da, ki ga je izgovorila enkrat in ga potem dan za dnem ponavljala. Gobavci v evangeliju, ki se ne vrnejo, da bi se zahvalili, nas namreč spominjajo, da nas Božja milost lahko doseže, a ne najde odgovora, nas lahko ozdravi, a nas ne vključi. Varujmo se torej tistega vzpenjanja v tempelj, ki nas ne vodi hoje za Jezusom. Obstajajo oblike čaščenja, ki nas ne povezujejo z drugimi in nam umrtvičijo srce. Tedaj ne živimo resnični srečen s tistimi, ki jih Bog postavlja na našo pot. Ne sodelujemo pri spreminjanju sveta, kakor je to storila Marija, in pri veselju magnifikata. Varujmo se vsakega popredmetenja vere, ki predstavlja nevarnost, da drugačne, pogosto uboge spremeni v sovražnike, v gobavce, ki se jih je treba izogibati in jih zavračati. Marijina pot vodi za Jezusom. Jezusova pot pa vodi vsakemu človeku, zlasti k ubogim, ranjenim in grešnikom. Zato prisna marijanska duhovnost v cerkvi uresničuje Božjo nežnost, njegovo materinskost. V evangeliji Gaudium beremo: vsakokrat, ko se oziramo na Marijo, spet verujemo v revolucionarno moč nežnosti in ljubezni. Pri njej vidimo, da ponižnost in nežnost nista kreposti slabotnih, ampak močnih, ki jim ni treba slabo ravnati z drugimi, da bi se počutili pomembne. Marija je hvalila Boga, ker je mogočne vrgel s prestola in bogate odpustil prazne. Ko gledamo na njo, odkrijemo, da prinaša varnost v naše iskanje pravičnosti. Predragi, o tem svetu, ki ga žeje po pravičnosti in miru, ohranjajmo živo krščansko duhovnost, ljudsko pobožnost do dogodkov in krajev, ki so od Boga blagoslovljeni zavedno spremenili obličje zemlje. Iz nje naredimo gonilno silo prenove in preobrazbe, kakor zahteva jubilej, čas spreobrnenja in vračanja, ponovnega premisleka in osvoboditve. Naj za nas posreduje presveta Marija, naše upanje, ter nas spet in vedno usmerja k Jezusu, križanemu Gospodu. V njem je zveličanje za vse.
In lui c'è salvezza per tutti.
Potem, ko je sveti oče Leon XIV. Pred sklepom svete maše, ki jo je daroval na trgu svetega Petra, med jubilejem marijanske pobožnosti, zmolil molitev pred kipom Fatimske Marije, je okoli 50 tisoč zbranih vernikov pred opodansko molitvijo angel Gospodov nagovoril:
cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre, pred sklepom praznovanja želim izreči svoj prisrčni pozdrav vsem vam, ki ste se zbrali, da bi molili v tej veliki dvorani zadnje večerje, skupaj z Marijo, Jezusovo materjo. Vi predstavljate večplastno resnično združen giban in skupnosti, ki jih navdihuje marijanska pobožnost, ki je lastna vsakemu kristjanu. Zahvaljujem se vam in vas spodbujam, da svojo duhovnost vedno utemeljujete na svetem pismu in izročilu cerkve. Pozdravljam vse skupine romarjev, še posebej laične avguštince iz Italije in svetni red bosonogih karmeličanov. V zadnjih dneh je sporazum o začetku mirovnega procesa v sveti deželi prižgal iskro upanja. Spodbujamo upletene strani, naj pogumno nadaljujejo pot, ki so si jo začrtale, k pravičnemu in trajnemu miru, ki spoštuje legitimne težnje izraelskega in palestinskega ljudstva. Dve leti spopadov sta pustili smrt in ruševine povsod, še posebej v srcih tisti, ki so brutalno izgubili svoje otroke, starše, prijatelje, vse. Z vso cerkvijo sem blizu vaše neizmerni bolečini. Danes je Gospodova nežnost namenjena še posebej vam, gotovost, da tudi v najgloblji temi vedno ostaja z nami. Delexite, vzljubil sem te. Prosimo Boga, ki je edini mir človeštva, naj ozdravi vse rane in nam svojo milostjo pomaga doseči tisto, kar se zdaj zdi človeško nemogoče. Ponovno odkriti, da drugi niso vražnik, ampak brat ali sestra, na katerega se lahko ozremo, mu odpustimo in mu ponudimo upanje sprave. Žalostjo pa spremljam novice o novih nasilnih napadih, ki so prizadeli več mest in civilne infrastrukture v Ukrajini, povzročili smrt nedolžnih ljudi, vključno z otroki, in pustili nešteto družin brez elektrike in ogrevanja. Moje srce se pridružuje trpljenju prebivalstva, ki že leta živi v stiski in pomankanju. Ponovno pozivam k koncu nasilja, k zaustavitvi uničenja, k odprtju dialoga in miru. V tem trenutku politične tranzicije sem blizu dragemu perujskemu ljudstvu. Molim, da bi Peru lahko nadaljeval pot sprave, dialoga in narodne enotnosti. Danes se v Italiji spominjamo žrtev delovnih nesreč. Molimo zanje in za varnost vseh delavcev.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Papež Leon XIV. Je v soboto 11. oktobra vodil na trgu svetega Petra Marijansko bdenje za mir, med katerim je položil pred kip Fatimske Marije Zlate vrtnice. Zbranimi verniki na trgu svetega Petra in na ulici Sprave zmolil rožni venec in jih tudi nagovoril.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
siamo raccolti in preghiera questa sera insieme con Maria la madre di Gesù, così come era solita fare la prima chiesa di Gerusalemme.
Nocoj smo se zbrali v molitvi skupaj z Marijo Jezusovo materjo, tako kot je to običajno počela prva cerkev v Jeruzalemu. Vsi skupaj, vztrajni in enotni, se ne naveličajmo moliti za mir, Božji dar, ki ga moramo osvojiti in si zanj prizadevati. V tem jubileju marijanske duhovnosti pogled nas, vernikov, išče v Devici Mariji vodilo za naše romanje v upanju, ko upoštevamo njene človeške in evangeljske vrline, katerih posnemanje predstavlja najprisnejšo marijansko pobožnost. Kot ona, prva med verniki, želimo biti prijazno naročje najvišjega. Skromen šotor besede, ki ga premika le veter duha. Kot ona, prva med učenci, prosimo za dar srca, ki posluša in postane del gostoljubnega vesolja. Prek nje, žalostne, močne, zveste žene, prosimo za dar sočutja do vsakega brata in sestre, ki trpi in do vseh ustvarjenin. Gledamo na Mater Jezusa in na tisto majhno skupino pogumnih žensk ob križu, da se tudi mi naučimo stati kot one ob neskončnih križih sveta, kjer je Kristus še vedno križan v svojih bratih, da jim prinesemo to lažbo, občestvo in pomoč. V njej, sestri človeštva, se prepoznavamo in z besedami pesnika ji pravimo. Mati, ti si vsaka ženska, ki ljubi. Mati, ti si vsaka mati, ki objokuje umorjenega sina, izdanega sina. Te sinove, ki jih nikoli ne nehajo moriti. Pod tvojim varstvom iščemo zatočišče, Devica velike noči, skupaj vsemi tistimi, v kateri se še vedno dopolnjuje trpljenje tvojega sina. V jubileju marijanske duhovnosti naše upanje osvetljuje blaga in vztrajna luč Marijinih besed, ki nam jih prinaša Evangelij. Najbolj od vseh so dragocene zadnje besede, izrečene na svatbi v Kani, ko je pokazala na Jezusa in rekla služabnikom, karkoli vam reče, storite. Potem ni več spregovorila. Zato morajo biti te besede, ki so skoraj kot oporoka, otrokom zelo drage, kot vsaka materina oporoka. Karkoli vam reče, prepričana je, da bo sin govoril, da njegova beseda ni končana, da še vedno ustvarja, rojeva, deluje, napolnjuje svet s pomladjo in praznične vrče z vinom. Marija kot smerokaz usmerja onkraj sebe. Kaže, da je cilj Gospod Jezus in njegova beseda središče, k kateremu se vse steka, os, okoli katere se vrti ta čas in večnost. Izpolnjujte njegovo besedo, priporoča. Udejanjajte evangelij, sprenite ga v dejanje in telo, kri in meso, trud in nasmeh. Izpolnjujte evangelij in življenje se bo spremenilo iz praznega v polno, iz ugaslega v živo. Karkoli vam reče, storite. Celoten evangelij, zahtevno besedo, to lažilno božanje, grajanje in objem. Tisto, kar razumete in tudi tisto, česar ne razumete. Marija nas spodbuja, naj bomo kot preroki. Naj ne pustimo, da bi katerakoli od njegovih besed padla v prazno. In med Jezusovimi besedami, ki jih ne smemo spustiti danes, na tem molitvenem denju za mir, posebej odmeva tista, ki jo je naslovil na Petra v vrtu z oljkami. Pospravi meč, razoroži roko in še prej srce. Kot sem že ob drugih priložnosti spomnil, je mir razorožen in razorožujoč. Ni odvračanje, ampak bratstvo. Ni ultimat, ampak dialog. Ne bo prišel kot sad zmak nad sovražnikom, ampak kot rezultat sejanja pravičnosti in pogumnega odpuščanja. Odloži meč je beseda, naslovljena na mogočne tega sveta, na tiste, ki vodijo usodo narodov. Imejte pogum za razorožitev. Hkrati pa je naslovljena na vsakega od nas, da se vedno bolj zavedamo, da ne smemo ubijati zaradi nobene ideje, vere ali politike. Najprej je treba razorožiti srce, kajti če v nas ni miru, ne bomo dajali miru. Poslušajmo še enkrat Gospoda Jezusa. Veliki tega sveta gradijo imperije z močjo in denarjem. Vi pa ne delajte tako. Bog ne dela tako. Učitelj nima prestola, ampak se opaša z brisačo in poklekne pred noge vsakogar. Njegovo cesarstvo je tisti majhen prostor, ki zadostuje, da umije noge svojim prijateljem in skrbi zanje. Je tudi povabilo, da sprejmemo drugačen pogled na svet, da ga gledamo od spodaj, z očmi tistih, ki trpijo, ne z očmi velikih. Da gledamo zgodovino z očmi malih, ne z očmi mogočnih. Da razlagamo zgodovinske dogodke z očmi vdove, sirote, tujca, ranjenega otroka, izgnanca, begunca. Z očmi tistih, ki so brodolomci, revnega Lazarja, ki je bil vržen pred vrata bogataša. Sicer se ne bo nikoli nič spremenilo in ne bo nastal nov čas, kraljestvo pravičnosti in miru. Tako ravna tudi devica Marija v Magnifikatu, ko pogleda na prelomne točke človeštva, tam, kjer se dogaja izkrivljanje sveta, v nasprotju med ponižnimi in mogočnimi, med revnimi in bogatimi, med sitimi in lačnimi. In izbere male, stoji na strani zadnjih v zgodovini, da nas nauči domišljije, da bomo sanjali skupaj z njo o novem nebu in novi zemlji. Karkoli vam reče, storite, in mi se zavezujmo, da bomo veliko Gospodovo besedo, blagor vam, ki delate za mir, naredili za svoje meso in trpnost, zgodovino in dejavnost. Blagor vam, Bog podarja radost tistim, ki ustvarjajo ljubezen v svetu, radost tistim, ki namesto zmage nad sovražnikom, raje izberejo mir z njim. Pogumno naprej, vi, ki ustvarjate pogoje za mirno prihodnost v pravičnosti in odpuščanju. Bodite krotki in odločni, ne obupajte. Mir je pot in Bog hodi z vami. Gospod ustvarja in širi mir prek svojih prijateljev, ki so v srcu pomirjeni in sami postanejo delavci za mir, orodja njegovega miru. Zbrali smo se na svojo molitvi okoli Marije, Jezusove matere in naše matere, kot prvi učenci v dvorani zadnje večerje. K njej, ženi, ki je pomirjena v globini svojega srca, kraljici miru, se obračamo. Moli z nami, zvesta žena, sveto naročje besede. Nauči nas poslušati klic ubogih in matere zemlje. Naj bomo pozorni na pozive duha v skrivnosti srca, v življenju bratov, v dogodki zgodovine, v ječanju in veselju stvarstva. Sveta Marija, mati živih, močna, žalostna, zvesta žena, devica, nevesta pod križem, kjer se izpolnjuje ljubezen in odkoder izvira življenje, bodi vodnica našega prizadevanja za služenje. Nauči nas, da se zate ustavimo ob neskončnih križih, kjer je tvoj sin še vedno križan, kjer je življenje najbolj ogroženo, da živimo in pričujemo krščansko ljubezen, vsakega človeka sprejemamo kot brata, da se odpovemo temačnemu egoizmu, da sledimo Kristusu, resnični luči človeka. Devica miru, vrata varnega upanja, sprejmi molitev svojih otrok.
Accogli la preghiera dei tuoi figli.
Papež Leon XIV. Se v soboto 11. oktobra srečal z zaposlenimi v dikasterju za komunikacijo Svetega sedeža pred palacino Leona XIII. V zgodovinskem sedežu Vatikanskega radija, med družinskim trenutkom zaposlenih.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.